Escoita vostede Radio Municipal de Redondela.
Pois arrancamos, como sempre, con esta sintonía, este espazo, o Fol da Lingua. Benvida, Eva.
Benvida.
Nos falábamos hai uns minutos con mestres do Instituto de Chapela, onde celebran a Semana da Ciencia en Galego, con diferentes charlas e actividades para os seus alumnos. Penso que ti tamén nos vas falar de algo diso hoxe, non?
Pois sí, imos aproveitar que hoxe se celebra en toda Galicia o Día da Ciencia e a Tecnoloxía en Galego para dar algúns apuntamentos acerca deste tema. Novembro non é só o mes da mata, dos magostos e do xamaín. Tamén é, dende hai unha década, o mes da ciencia e, dende hai 3 anos, o mes da ciencia e da tecnoloxía en galego. No ano 2001, a UNESCO decidiu declarar o 10 de novembro, o 10 do mes de Santos, como Día Mundial da Ciencia para a Paz e o Desenvolvemento, coa finalidade de promover a utilización responsable da ciencia en beneficio das sociedades e, maiormente, na erradicación da pobreza e a prol da seguridade humana. Tamén persegue unha maior conciencia social da importancia da ciencia e reducir a fenda existente entre a ciencia e a sociedade. Dende hai 3 anos, a celebración da UNESCO foi adoptada nos centros educativos galegos como Día da Ciencia e da Tecnoloxía en Galego. O obxectivo principal desta efeméride, en consonancia coa achegamento entre lingua e sociedade e máis co papel da ciencia prol do desenvolvemento humano que propugna a UNESCO, é o demostrar que a lingua galega é útil para facer ciencia e no eido do ensino para impartir as materias científico-técnicas. Este ano, o profesorado agrupado arredor de INGA Ciencia, Institución Galega de Ciencia, propón centrar a celebración na tecnoloxía e nas figuras de Leonardo da Vinci e máis do galego Ramón Berea, inventor, entre outras cousas, dunha das primeiras calculadoras. INGA Ciencia propón centrarse na bicicleta e máis na construción dunha ponte deseñada por Leonardo da Vinci, para o que facilitan tamén as instruccións. Leonardo da Vinci, xenio universal e polifacético, viviu en Italia de 1452 a 1519. Leonardo sobresaíu na pintura, Mona Lisa e a Última Cea son as súas obras máis coñecidas, pero tamén destacou como anatomista e en campos tan diversos como os da enxeñería, matemáticas e a escultura, e foi autor de numerosos inventos e proxectos. A ponte que se describe probablemente foi creada con fins militares, pois é fácil de construir, desmontar e transportar. Así que, se alguén estiver interesado, con que busque na rede INGA Ciencia, aparecerá unha ligazón na que aparecen todas as instruccións para construir dun xeito doado esa ponte proposta por Leonardo da Vinci alo polo século XV. A Asociación do Profesorado de Tecnoloxía de Galicia, reunidos baixo as siglas de APTEGA, tamén pon a nosa disposición un interesante xogo chamado Tecnopoli. Pois ben, a partida desenvolvese sobre un taboleiro semellante ao do Monopoli, onde as rúas que se poden mercar foron sustituídas por patentes ou dereitos de explotación dos inventos máis relevantes da historia da humanidade. Esta é unha boa maneira para aprender cousas sobre a tecnoloxía e a ciencia, pero xogando. Este xogo podese descargar entrando na páxina web de APTEGA e buscando a ligazón Tecnoloxía Galego Actividades Lúdicas. Por outro lado, a Coordinadora Galega de Equipos de Dinamización e Normalización da Lingua Galega e máis o Servizo de Normalización Lingüística da Universidade de Santiago propoñen un ano máis unha videoconferencia para alumnado de Educación Secundaria que se celebrará hoxe, 6 de novembro. Eu creo que agora mesmo, porque penso que estaba programada para as 12:30. Entón, seguramente, na maioría dos centros de secundaria que se sumaron a esta iniciativa, agora mesmo estará comezando esa videoconferencia. O título era Facendo Física de Partículas polo Mundo. En ela, o estudantado poderá dialogar con 5 físicos galegos que participan nos experimentos do LHC e que relatarán a súa experiencia profesional e máis as vantaxes que o coñecemento do galego lle supuxo para o desenvolvemento do seu labor científico. Ainda que estas propostas de traballo se dirixen a alumnado de secundaria, o Día da Ciencia tamén se traballa en infantil e primaria. Para mostra, hai algúns diferentes materiais elaborados por equipos de dinamización da lingua galega que se poden atopar ben na páxina da Coordinadora Galega de Equipos ou na páxina web da Secretaría Xeral de Política Lingüística. Tamén a Universidade de Santiago, a través do seu servizo de normalización, pon a disposición do público unha serie de vocabularios do ámbito científico que poden resultarlles útiles ao profesorado e ao alumnado en xeral para traballar en galego. Isto pódese cargar na web da USC, Servizos SNL Terminoloxía. Se o que nos interesa máis é o medio natural, con relación á nosa flora, podemos consultar o Miniatlas Xeobotánico de Galicia, que está aloxado na web vegetaciondegalicia.es. Alí poderemos atopar información xeobotánica sobre os relevos, os espazos protexidos ou as distintas especies, mesmo un herbario moi interesante. E se o que preferimos é aprofundar na historia da ciencia galega en os persoeiros máis senlleiros, nos científicos máis senlleiros, non temos máis que entrar na web do Consello da Cultura Galega, culturagalega.org, e na ligazón que pon Álbum da Ciencia. Pois ben, esta a elaboración dun dicionario histórico de científicos galegos foi un dos obxectivos básicos do Grupo de Traballo de Historia das Ciencias dende o momento da súa constitución, en 1987, como área do Seminario de Estudos Galegos. O proxecto deseñouse en dúas partes. A primeira, editada en 1993, implicou a redacción dos textos relativos a 121 autores correspondentes ao período 1868-1936. A segunda, que apareceu no ano 2005, abordou o período cronolóxico previo e supuxo o achegamento a 80 novos científicos. En 2007, o cumpriso centenario da Fundación da Junta para Ampliación de Estudios, denominada JAE, o Consello da Cultura Galega decidiu crear o Álbum da Ciencia, un espazo destinado a recoller as biografías dos principais protagonistas desta institución, de científicos e outros pensadores galegos. E para chegarnos un pouquiño máis, un destes científicos cuxo traballo cómpre divulgar e que se lembra este ano é Ramón Berea, o inventor da primeira calculadora. Ramón Silvestre Berea García, nado 11 de decembro de 1833 en Curantes, no Concello da Estrada, faleceu en Bos Aires o 6 de febreiro de 1899 e foi un escritor e inventor galego. Logo de estudar en Santiago de Compostela, emigrou a Cuba, onde traballou como mestre e escribiu dúas novelas, La Cruz de Piedra e Una Mujer con Dos Maridos. En 1865, trasládase a Nova York, onde inventará a súa máquina de calcular. O goberno americano concedeulle a patente o 10 de setembro de 1878, o mesmo ano no que gañou unha medalla da Exposición Mundial de Inventos de Cuba. Logo dun tempo, trasládase de novo a Guatemala, exiliado pola súa forte oposición á política colonialista americana e despois a Bos Aires. Nesa cidade fundaría a revista O Progreso e seguiría publicando e exercendo de xornalista. Morreu só e pobre na capital arxentina, sendo soterrado nun panteón anónimo do Camposanto do Oeste. A súa calculadora era unha máquina duns 23 kilos de peso, 35 centímetros de longo, 30 centímetros de largura e 20 de alto, capaz de sumar, multiplicar e dividir números de 9 cifras, admitindo ata 6 números no multiplicador e 15 no produto. A multiplicación resolvía mediante un método directo baseado nun mecanismo patentado por Edmund Barbour en 1872, que empregaba un sistema que obtiña valores dunha táboa de multiplicar codificada de xeito similar ao sistema Braille. O aparello podía resolver operacións de 9 cifras por 6 en 20 segundos, unha velocidade sorprendente para a época. Porén, Berea non perseguía máis que demostrar que os españois podían inventar igual que os americanos, polo que o seu invento só deixou pegada na historia da computación como base para futuras máquinas como a de Otto Steiger. Como curiosidade, diremos que a súa máquina consérvase nos depósitos da sede central de IBM, en White Plains, en Nova York, formando parte da colección iniciada en 1930 por Thomas Watson, presidente e fundador da IBM. Como dicía Antonio Regosa nun artigo que publicou no ano 1990 na Peneira sobre Ramón Berea, para a súa, e pode ser que para a nosa desgracia, non naceu nin xaponés nin americano. De selo, terían erguido algún monumento e preservado a súa memoria. Daquela, os grandes xornais americanos da época louvan sen receo o invento do noso paisano. Todos, en excepción, dan conta do asombro de mecánicos e aritméticos diante da perfección do seu invento. Berea confesa públicamente non querer cartos nin celebridade. Só desexa contribuir ao adianto da ciencia, a probar que o xenio inventivo non é exclusiva americana e a satisfacer o seu amor propio. Non sabemos ata que punto conseguiu este galego do século pasado ver cumpridos os seus anhelos, pero parece de xustiza reclamar que aquela primeira máquina de calcular e para o seu inventor un lugar na memoria da nosa terra. Deste xeito e con esta información, xa non temos desculpa para non achegarnos a ciencia e a tecnoloxía na nosa lingua, así que, como ferramentas hai abondas, animamos a toda a xente a que se fagan matemáticas, ciencia e tecnoloxía na nosa lingua, que é unha ferramenta útil, polo menos igual de útil que a outras. E ben, para rematar, como sempre, con música, con a nosa chega musical semanal, neste Día da Ciencia e da Tecnoloxía en Galego, no que se reivindica o uso da nosa lingua para todas as ciencias, as artes e as tecnoloxías, traemos a música de Juan Carballo e Ramón Núñez, que teñen un proxecto común chamado A Máquina do Tempo, moi acaído para isto das máquinas e da tecnoloxía. Publicado nun libro CD hai unhas semanas, do mes de setembro, creo. Incluen colaboracións de músicos e cantantes galegos como Guadi Galego. Pois ben, xustamente imos escoitar un tema coa voz de Guadi titulado Enrédame.
Malia que a música é pois fermosísima, nos temos que ir xa baixando o ton porque xa nos pasamos un chisco da nosa hora habitual, pero como non, tamén queremos aproveitar, non, estes últimos intres da música tamén con Guadi Galego para despedir a Eva e que ela nos apunte igual algunha cousiña máis, non?
Ben, simplemente animar a toda a xente a que utiliza a nosa lingua, que a lingua non é mellor para uns campos que para outros, que serve para todo, e ás veces onde está menos presente, xustamente no ámbito científico e tecnolóxico, que é o que debemos, polo que debemos pular. Entón, matemáticas e ciencias en galego.
Nos falábamos, ademais, xa saben os nosos ointes que seguirán o programa, que esta mañá falábamos tamén con Aldán Santa Marina, que é mestre tamén de ciencias en Chapela, e a esta hora están dando unha charla ali outro home, Cibrán Santa Marina, que ademais de investigador en galego, tamén é científico nese centro europeo de investigacións, que está na fronteira entre Suiza, iso, nunha zona soterrada, onde está ese famosísimo acelerador de partículas. Pois ben, saiban que nese centro de investigacións europeo tamén se fala galego e tamén se fan investigacións en galego, porque son varios os científicos e técnicos do noso país que están ali a traballar. Así que xa o saben, en galego chegase a calquera parte. Moitísimas grazas, Evan, por estar con nos unha vez máis e ata semana.
Grazas. Boa semana.